Ей, па кай ти рис нимаш над за фак за нарест?
Не, дълг час.
Не скърб, маме с Ники за те. Послуш, Толе.
Па кай ми то даеш, неко сранје?
А нито нобено сранје, то е уникомплекс. Че факс не размига твоих мозганов, типа ту, зихърбо, послуш.
Iščemo se študentke in študenti.
Pred 10 leti se je naslov nekega članka glasil tako. Na mladih svet stoji, kje pa stojijo mladi, študentje? Avtorice Mirjana Ule, Blanka Tivadar in Andreja Živodar v prispevku zapišejo, da se je visokošolsko izobraževanje z bolonsko reformo in k temu pripetimi spremembami prelevilo v akademski tekoči trak, ki odpravlja univerzo kot mesto za oblikovanje identitete in samodefinicije mladih ljudi in jo spreminja v šolo. Povečevanje števila vpisnih mest se ni zgodilo, ker bi se državam zdelo, da si univerzitetno izobrazbo zasluži več mladih. Obdobje študija je postalo socialni korektiv, ki je kar nekaj časa uspešno zakrival dejstvo, da imajo mladi precej manj možnosti za dostojen vstop na trg delovne sile in obstanek na njem, kot so jih imeli njihovi starši. Na tovrstne spremembe so pred 10 leti opozarjali že avtori kratkih filmov Resnica o visokem šolstvu, prvi in drugi del.
Nobena vlada od osamosvojitve dalje se ni resno soočila s strukturnim problemom brezposelnosti mladih.
Študij za mlade danes predstavlja, kot zapišejo avtorice, samoumeven del podaljšane mladosti in pozitivno življenjsko opcijo in pravico. To je eden izmed razlogov za nizko zahtevnost študija in majhno kritičnost do študijskega procesa. Študentsko delo, študentski boni, študentski domovi plus pomoč staršev naj bi zadoščalo, da so mladi tiho.
Ker je slišal, da je zaposlitev malo, se je Miran raje opisal na faks. Tam študira, zraven pa dela preko študentske napotnice. Njegovo delo je petno, podplačeno, brez pravic, a je vendar delo. Če ne bi šel študirati, bi moral ostati doma. Brez dela, brez zdravstvenega zavarovanja, privezan na starše. Status študenta je torej tisto, kar mlade začasno loči od brezperspektivnosti.
Epidemični časi, vsaj v medijskih reprezentacijah, to potrjujejo. Čeprav je dostop do dela, bonov in domov zelo otežen in zmanjšan. Še bolj povedni so komentarji pod prispevki, kot je sledeč. V prvi vrsti bi morali zahtevati takojšnjo vzpostavitev šolanja in seveda nepreklicen odstop najslabše ministrice v zgodovini Slovenije. Namesto tega obupani popivajo, razmišljajo o brezizhodnosti in samomoru. So povsem brez idej in energije. Ti, ki bi morali biti najbolj udarni in napredni. Kam smo prišli? Slabo se nam piše. Mladi s svojo odzivnostjo in neodzivnostjo prikazujejo splošno družbeno dogajanje. Nakazujejo, katere težnje in napovedi se bodo uresničile. Vsekakor se nam slabo piše, če so mladi v teh mesecih še poglobili nezaupanje in nezanimanje za državno politiko, ter se obrnili vase oziroma tisti in tiste, ki so se lahko k svojim družinam. Mlade namreč potrebujemo v javnem, ne v zasebnem prostoru, a je komercializacija študija študentsko telo neizogibno spremenila.
Namesto samostojno mislečih in razgledanih državljanov, bolonski tip univerze proizvaja poslušne in površno izobražene delavce, ki pogosto komaj da poznajo osnove svojega področja.
Danes se lahko študira površno in po liniji najmanjšega odpora. Študij na daljavo je morda povečal zahtevnost, ker nas utruja delo na ekranu, profesorice in profesori pa menijo, da imamo v času zaprtja preveč časa. A še vedno velja naslednje.
Ta proces padanja kvalitete študija traja do danes. Prišli smo do stopnje, kjer je branje knjig postalo prezahtevno za večino študentov.
Če večina študentk in študentov vsaj do diplomski študij dojema kot podaljšanje šolanja, skoraj da kot obvezno stopnjo v svojem procesu izobraževanja, težko računamo na njihov upor. Tako se zdi. Morda njihov trenutni položaj ni zares slab in jim domače okolje ter študij nadaljavo ustrezata. Obenem pa se še ne zavedajo, da lahko po koncu študija, ko bodo iskali zaposlitev, naletijo na velike težave. Morda res, kot pravi spletni komentator, razmišljajo zgolj o brezizhodnosti in poskušajo opraviti najnujnejše obveznosti. Zelo verjetno večina nima vtisa, da se lahko poveže v večjo enoto, ki bi bila zmožna trdovratnega delovanja za boljši jutri. V času vedno večje fragmentacije in individualizacije življenjskih potekov, pa naj se sliši še toliko krat prežvečeno, se morda še ni za manj spraševati, kako mlade pozvati k organiziranju, ki bi, če tudi le za krajši čas, ustvarilo pritisk za nek namen, kot je na primer vračanje na fakultete.
Tako je osrednje vprašanje, ki si ga zastavljamo, spin-off vprašanja, ki so si ga zastavile avtorice omenjenega članka. Kje stojijo mladi, ki so v zadnjem letu v prostore fakultetu stopili poleti, ko so opravljali izpite, na to prva dva tedna oktobra na hibridni način, ter ne nazadnje še v začetku leta 2021, ko so na določenih programih potekale vaje. Fizična prisotnost na fakulteti pomeni tudi fizično prisotnost v univerzitetnem mestu. Ko se je v študentske domove vrnilo več mladih, so se na balkonih in oknih domov pojavili plakati, s katerimi so mladi opozorili na nesprejemljive spremembe, ki jih načrtuje uprava študentskih domov Ljubljana. Razobešene rjuhe so bile odstranjene, kar so na zahtevo uprave hitro uredili varnostniki.
Glede na osvežen semafor sproščanja je ta teden v Ljubljani že več študentk in študentov. Študentska organizacija Slovenije se je 9. aprila sestala s predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje in uspela doseči spremembe vezane na odpiranje fakultet. A kot so zapisali na svoji spletni strani, so od pristojnih pričakovali, da se bo študijski proces normaliziral nemudoma, saj v trenutnih epidemioloških razmerah osnovne in srednje šole že delujejo v večjem obsegu. Kako si torej razlagati drugačne pogoje za populacijo, ki naj bi bila zmožna zrelejšega in odgovornejšega vedenja? Eden izmed možnih odgovorov se glasi tako. Vlada se zaveda, da od Rožne do parlamenta ni daleč.
Vse nas zanima, ali bi se ob ponovnem normalnem odprtju fakultet zgodili množični protesti. No, zanima nas, ali se bodo. Mirjana Ule, socialna psihologinja, ki že vrsto let raziskuje obdobje mladosti, je v članku Življenjski svetovi mladih v času, ki pozablja na mlade, iz leta 2019 zapisala, da konzervatizem in neoliberalizem razbijata solidarnostne institucije v družbi, ki niso zasnovane na jasni logiki dobička in izgub, tako tudi podporno mrežo mladinskih kultur in družbenih gibanj. Zanima nas, ali lahko trenutne razmere z zametki upora in aktivizma, ki se dogaja med študentstvom, primer je skupina Mi smo ŠDL, pa sveža Facebook skupina Študenti želimo nazaj na fakultete, ki se je zadnje dni sicer ukvarjala z imenom skupine, zdaj se glasi Študenti še obstajamo, malo starejša skupina Na svet ni večje kurbarije od študentarije in Lista demokratičnega študentstva oziroma LDŠ, prerastajo v nekaj, česar se bo oblast upravičeno bala.
Skoraj 39 tisoč študentk in študentov ima Ljubljanska univerza, še 9 tisoč Mariborska in 6 tisoč Primorska. V vsaki izmed treh omenjenih Facebook skupin je članov med 2 tisoč in 4 tisoč. Logično nas je veliko včlanjenih v vse tri. Nadalje je včlanjenih tudi kar nekaj takih, ki so študij že zaključili. Če naredimo površni izračun, je od skoraj 60 tisoč študentov v skupine včlanjenih približno 5 tisoč. Skupina Študenti še obstajamo je objavila anketo, ki poizveduje o željah študentk in študentov. Načrtuje se vložitev pobude za oceno ustavnosti odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Oddelek za sociologijo Ljubljanske filozofske fakultete je izvedel anketo, ki je preverjala odnos do hibridnega poteka študija. Rezultate predstavi Žiga Dobravc.
Vprašanja so vpraševala tako po mnenju o hibridnem modelu kot o nekem socioekonomskem ali pa stanovanjskem statusu, pa nasplošno do nekih opredelitev glede uspeha v zadnjem izpitnem obdobju samega študija med epidemijo, ocene dela oddelka. Kar 40% ljudi je dalo, da prihaja iz osrednje slovenske regije. Torej nekaj glavni pomislek ali pa glavna skrb je bila to, da bi se mogoče študenti razdelili v neke dve medsebov nasprotni skupini, torej tisti, ki jim obiskovanje predavanj na faksu ne bi predstavljali nekega problema, ker bodi si so iz Ljubljana ali pa še vedno imajo stanovanje in bi potem skozi bili na faksu in pa tistimi, ki ti možnost nimajo, ki mogoče niso iz Ljubljane ali pa nimajo stanovanja oziroma v tem trenutku se jim ne splača sklepati nove podnemne pogodbe ali pa imajo probleme s študentskim domom. Tekom ankete so se študenti na treh mestih srečali z vprašanjem, a bi si želeli sploh izvajati hibridnega modela. Torej, na začetku se je predavanjem v živo odpovedal okoli 35% študentov in do konca ankete v bistvu ta delež narašča že na 55%. To, da študentom obiskovanje faksa ne bi predstavljalo bistvenega problema, je odgovorilo ravno 40% ljudi, kar je v bistvu glih isti odstotek kot pa vprašanje, z katere regije prihajaš in se odgovorili na osrednjo slovensko regijo, tako da mogoče tukaj že kaže neka potrditev. Na različnih mestih ankete so imeli potem študenti še možnost dati neke svoje razmišljanja, lahko so napisali svoj, daljši ali pa krajši sestavek odgovor in je bilo predvsem veliko nekega narganja čez razne tehnične ukrepe, recimo študentom se ne bi zdeli smiselno sploh hoditi na faks, če bi bile obvezne maske ali pa zelo velike omejitev študentov v predavalnicah, boh ne da je kakje hitri testi. Vid se, da imajo vsi že precej dostno te lockdownov in študije nadaljavo, ampak po drugi strani pa tudi enkrat, ko pride do tega, kaj vse je treba narediti, da greš lahko za nekaj ur na faks, mislim, da vse je kar malo minero. Večji interes je bil za to, da bi bil izpitno obdobje v živo. Torej tukaj je bilo veliko bolj opazen nek splošen konsens potem, da bi imel možnost opravljanja izpitnega obdobja v živo.
Pri vračanju na fakultete je tako nujno upoštevati stanovanjsko problematiko, ki je tekom epidemije še narasla. Če študentke in študenti nimajo enostavne rešitve za življenje v univerzitetnem mestu, jim hibridni model predstavlja večje tako logistične kot finančne težave. Že sedaj, ko nekateri faksi izvajajo obvezne vaje, ateljejsko in laboratorijsko delo, so se nekatere študentke in študenti, na primer tisti, ki čakajo na vselitev v študentski dom, prisiljeni večkrat tedensko v Ljubljano voziti na lastne stroške. Slovenske železnice pa, kot je znano, vlake premikajo tudi izredno počasi.
Vprašalnik je rešilo 160 študentov in študentk oddelka za sociologijo. Dve tretjini sta predstavljala prvi in drugi letnik, kar je, kot pravi Dobravc, verjetno vplivalo na rezultate. Morda bi tisti, ki so fakultete v živo bolj vajeni, hitreje sprejeli ukrepe, kot sta nošnja mask in ohranjanje razdalje, ter se tudi pod takimi pogoji vrnili v predavalnice.
Thank you. skozi morja, skozi vse noči, skozi reke in noči. Skozi pekel in do srca gremo, gremo spet, gremo na izlet. Zdaj več ne morem, več ne morem spati.
Mladost je postala v moderni dobi posebno življenjsko obdobje, ki je strani odraslih in splošnih državnih politik deležno protislovnega odnosa. Po eni strani se mladim ne zaupa, deležni so družbene regulacije in nadzora, če se spet obregnemo ob situacijo v ŠDL. Po drugi strani odrasli mladim očitajo, da so apatični, leni in nezainteresirani za svet, da so torej odgovorni in sami krivi za svoj slab položaj. Glede na komentarje in izpovedi študentk in študentov gre predvsem za to, da jih je mnogo v domačem kraju na Zoomu ujetih od jutra do večera. In kot je k vračanju nekdanje otroške sobe v komentarju, med drugim objavljenim na Kvarkadabri, dodala doktorica Špela Vintar, ko si študent, ne nehaš biti študent, ko popoldne zapustiš fakulteto. V letošnjem študijskem letu so fakultete zapustili oktobra. Mnogi od takrat v prostore visokošolskih institucij še niso stopili. So po vseh teh mesecih še študentke in študenti.
Razen celodnevnih Zoom predavanj lahko kot razlog za tišino in odsotnost v javnem prostoru navedemo še mnenje, ki ga je v ponedeljkovem studiu City delila doktorica Carmen Košir, z oddelka za psihologijo Mariborske filozofske fakultete. Študenti in študentke se niso oglašali, ker so sprejeli dejstvo, da je epidemija nevarna. Odgovorno in resno so dojeli, da je zapiranje fakultet na mestu. Vse se zapira, vrtci, osnovne in srednje šole. Seveda bodo zaprte tudi univerze. Ob prenovi načrta sproščanja ukrepov je vlada vstop na fakultete omogočila večjemu številu študentk in študentov. V istem času pa so bili objavljeni rezultati raziskave NIJZ o doživljanju epidemije COVID-19 med študenti, ki so razkrili poslabšanje duševnega zdravja tudi pri študentski populaciji.
Sprejeli so zaprtje fakultet. A vendarle so se v preteklih mesecih javno opredelili do mnogih s študentarijo povezanih dejanj. Izrazili so nestrinjanje z zaprtjem študentskih domov za veliko večino študentk in študentov, začeli z akcijami, ki bi preprečile načrtovan povečan nadzor v študentskih domovih, skupno 300 evrov solidarnostnega dodatka so sicer sprejeli, a obenem poudarili, da je njihov povprečni strošek 500 evrov na mesec, ne 300 evrov na leto. Poskusili so doseči povračilo manjkajočega dohodka zaradi prepoznega dviga minimalne urne postavke za študentsko delo, opravili ankete in sestavili strategijo glede spolnega nadlegovanja v akademskem prostoru. Več tisoč je spremljalo seje študentskega zbora. Vse to so počeli nadaljavo, z varne razdalje.
Ule pravi, da je mladost socialni prostor, kjer se mladi na poseben način oblikujejo, povezujejo, ustvarjajo posebne oblike kulture in socialnih odnosov. To obdobje naj bi jim omogočalo osamosvajanje ter oblikovanje lastne kulturne in generacijske zavesti, dodaja. Sprašujemo se, kakšno držo zavzemajo, kako komentirajo državno politiko in njene težnje.
Zanima nas tudi, kje stoji univerza, ki naj bi zastopala tako študentke in študente kot profesorje in profesorice. Ter nadalje, so se uporu proti ukrepom, ki prostore fakultet puščajo prazne že skoraj celo študijsko leto, pa tudi mnogim preobrazbam univerze pripravljeni pridružiti visokošolski profesori in profesorice?
Dolžnost profesorjev je, da se padcu standardov uprejo. Skrb za pogoje poučevanja in raziskovanja je sestavni del njihovega poklica. Vendar privilegirani sloj med profesorji usodo svoje stroke in svojih manj privilegiranih kolegov prepušča uničujočim učinkom komercializacije visokega šolstva. Zato univerza izgublja avtonomijo in se spreminja zgolj v množico uslužbencev, ki jo vodi administracija, ne pa profesori.
Komentar o pasivnosti ljudi na vodstvenih položajih in stanju univerz v Sloveniji nam poda predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije Marko Marinčič.
Prioritete so pri nas zelo nenavadne in ponavadi tudi zelo drugačne kot drugod po Evropi. Da ima fitness, pa jemljem na ključen primer, ob vsaki novi spremembi epidemijskega režima absolutno prednost pred šolo, univerzo, gledališčem, glasbo, to lahko temelji samo na neki vnaprejšnji ideološki presoji. Racionalnosti v tem ne vidim. Edini možen racionale je, in žal moram špekulirati tudi na ta način, potiskanje Slovenije še bolj na rob, še bolj na ekonomsko in kulturno periferijo. Na žalost univerze kot institucije na to temo in na take teme ne znajo povedati skoraj ničesar. Javno se ne oglašajo. Celo, če imajo kaj pametnega v mislih, očitno tega ne želijo sporočiti. Pametnega razloga za molk o teh temah pač nimajo. Jaz mislim, da so slovenske univerze v odnosu do politike, in to traja že dolgo, do take mere servilne zato, ker vrhni sloj teh univerz zanimajo, kot vemo iz mnogih afer, predvsem osebne materialne koristi. Se pravi, univerza je v neki globoki notranji krizi. Vlada ta hip v neki nenavadni konspiraciji pripravlja načrt za okrevanje in odpornost, ki so mu namenjene evropske milijarde, kot si vemo. V tem načrtu je na primer 57 milijonov evrov namenjenih za visokošolske strokovne programe in za nove zaposlitve v visokošolskih strokovnih programih. Za univerzitetne programe nič. Človek bi pričakoval, da se bodo univerze takoj, ko za nekaj takega zvejo, uprle. Vsaj takrat, ko za nekaj takega zvejo. Ampak ne, ne bodo se. Univerze imajo navado salutirati. O tem, kaj danes še pomeni avtonomija, smo se imeli priložnost poučiti nedavno, ko je predsednik sedanje vlade, rektore javnih univerz, poklical na grad Brdo, zato da bi jim iz podjesta odpredaval, kaj je vloga univerz in kaj naj bo vloga univerz. Rektori so prišli tja, so poslušali predavanje, niso protestirali prav zelo odločno, niso tudi odšli. Na njihovem mestu bi bilo treba seveda dvigniti klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom. In to trdim. Z vsem akademskim dostojanstvom. Ni se to zgodilo. Namesto tega so pač poslušali predavanja o tem, kako bo morala univerza v prihodnosti izobraževati več voznikov težkih tovornjakov, ekologija, zeleni programi in to, seveda, ne? Varilcev in podobno. To je današnja avtonomija.
Sistematično onemogočanje bivanja v univerzitetnem mestu, s tem pa združevanja, ki bi se v obliki protestov lahko pojavilo, potrjuje in utrjuje državne politike, ki individualizirajo populacijo mladih, študijski proces pa spreminjajo v podaljševanje obveznega šolanja, ki služi zgolj kot individualna naložba v prihodnost. Občutenje mladosti kot obdobja, ki si ga odrasti ne morejo prisvojiti in ki ga lahko mladi aktivno sooblikujejo ter spreminjajo, s tem pa vplivajo na svojo prihodnost, je, kot piše Ule, pomembno in mora vztrajati. Interes za odpor in upor proti ukrepom ter politikam, ki poglabljajo stiske mladih, je tisto, kar potrebujemo, ne glede na domnevno neupogljivost oblasti.
Študentke in študente je iskala Hana, tehniciral je Seliškar, lektorirala Lana, brala sva Kunta in AMG.
No, ste kaj boljše?
Ma pizda, pa se res kar malo boljš počutim zdaj, ki sem dal tole ven sebe.
No, vidite, unikompleksa ni tako težko preboleti.